Utiliza agora o diario de aprendizaxe. Xa estás máis cerca de poder converterte en asesora ou asesor de verdade. Seguro que hai partes das fichas que xa poderías cubrir, porque traballaches un montón de contido refrescando o que sabías sobre a actividade económica e a súa dimensión xeográfica. Aproveita que tes frescos os coñecementos adquiridos e cobra a fase 2 do teu diario de aprendizaxe. Serviráche para adiantar traballo e prepararte mellor para o reto final os informes esperan por ti.